Šéfové českých firem varují, že pokud vláda neudělá klíčové změny, tak naší ekonomice ujede vlak. Nelíbí se jim třeba dlouhé povolovací procesy. U klíčových projektů by je nejradši zrušili. Premiérův poradce Štěpán Křeček, jak řekl serveru Seznam zprávy, českým firmám rozumí. Jejich výzvu ještě podpořil tvrzením, že naši ekonomiku brzdí ekologové a památkáři, přičemž nejhorší roli při stavebních řízeních podle Křečka sehrávají archeologové. Ti se vůči takovému hodnocení už vymezili, svoje pobouření dali najevo v otevřeném dopise premiéru Fialovi. Má premiéru v poradce Křeček pravdu, když tvrdí, že péče o kulturní a přírodní dědictví někdy brzdí náš ekonomický rozvoj, nebo se mýlí a je jedině dobře, že jsou nastaveny určité mantinely?
Pro a proti Lukáše Matošky.
A našimi hosty jsou právě zmíněný ekonomický poradce premiéra a taky hlavní ekonom ve společnosti BH Securities Štěpán Křeček. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Krásný den, děkuji za pozvání.
A taky novinář ze serveru Seznam zprávy a bývalý programový ředitel Greenpeace, filozof Michal Komárek. Dobrý den do našeho přenosového vozu.
Dobrý den.
Pánové, úvodem vás poprosím opravdu o stručné odpovědi, pak budete mít oba prostor všechno rozebrat do detailu. Pane Křečku, tu vaši odpověď už tuším, přesto se zeptám. Měli bychom v zájmu ekonomiky měnit, jak pečujeme o naše kulturní a přírodní dědictví?
Měli bychom se chovat racionálně, tak aby nás přestalo dohánět Polsko, ale i třeba Rumunsko, tak abychom opět nastartovali naši ekonomiku a rostla životní úroveň v naší zemi. Bez nové výstavby nevyřešíme problém s drahými byty, nedostupným bydlením pro mladou generaci. Musíme také naši ekonomiku posunout na nový stupeň k vyšší přidané hodnotě a to samozřejmě bude znamenat i novou výstavbu. To si nesmíme nalhávat.
Pane Komárku?
No, hned za začátku tuším, že se budeme s panem Křečkem rozcházet v tom, jak chápat, co to je racionálně a co to je životní úroveň. Já myslím, že tam rozhodně patří ochrana kulturního dědictví a ochrana životního prostředí. Bez toho ta budoucnost a životní úroveň budou velice bídné.
Pánové, na úvod vám děkuju. Pane Křečku, když teď navážu na to, co zaznělo od pana Komárka, nemá to, v jakém žijeme životním prostředí a to, jestli je udržitelné i svůj velký ekonomický význam?
Samozřejmě, že má. Já konec konců jsem se odstěhoval z Prahy za Prahu, za přírodou, takže já jsem člověk, který miluje přírodu, miluje kulturu, chodím do filharmonie. Nicméně ono se to posunulo do úplného extrému. Podívejte, já samozřejmě si nemyslím, že archeologové jsou nejhorší. Řekl jsem to v nadsázce a mrzí mě, že se z veřejného prostoru vytrácí smysl pro humor. Ale
Chtěl byste se jim tady omluvit?
Já vám řeknu konkrétní příklad z Mladé Boleslavy, který se stal. Opravovalo se tam náměstí a našly se tam kosti. Ty byly trošku jinak umístěné, než by bývalo v té době zvykem a tak se začalo tam vlastně dělat ten výzkum archeologický. Všichni podnikatelé měli zavřené obchody, náměstí bylo zavřené, blokovalo to chod města, trvalo to 11 měsíců, stálo to 24 milionů a potom sami archeologové řekli, že se to má zalít betonem, že se tam má udělat sarkofág pro další generace a že se tedy může pokračovat té výstavbě.
My tady žádného představitele archeologů, kteří toto měli na starosti, nemáme,
já
takže nemůžu
říct...
zareagovat. Mě by jenom zajímalo, jestli jste ochotný se archeologům omluvit, protože to, co jste řekl, evidentně v nadsázce pochopeno nebylo. Vy jste řekl, že jsou úplně nejhorší pro náš ekonomický rozvoj.
A tak samozřejmě extrémisté nebo různí radikálové jsou horší, to přece bylo jasně v nadsázce řečeno.
Já jsem Chtěl byste se jim tady omluvit, protože oni se obrátili na pana premiéra, kterému radíte, velmi je to vaše vyjádření rozlítilo podle všeho.
Ale ne, tak já myslím, že to vyprovokovalo diskuzi, což je dobře. Mimochodem, čeští archeologové fungují podle komunistického zákona z roku 86. Je to nejstarší zákon ze všech zákonů v zemích bývalého bloku, který se týká archeologů. Takže to, že tam je chyba, ví i ty archeologové samotní.
To oni v tom otevřeném dopise sami přiznávají, že je potřeba udělat novelu toho zákona, který se týká ochrany památek, ale omluvu od vás v našem pořadu neuslyší.
Ne to protože se otevřela ta diskuze, já to vítám, určitě se s archeology rád setkám a budu s nimi konstruktivně jednat.
Tak my jsme teď skočili od ochrany životního prostředí k archeologii, to vůbec nevadí, protože ono to spolu asi v nějakém ohledu i souvisí. Obracím se na vás, pane Komárku, a zajímalo by mě, jestli byste připustil, že možná těch omezení u nás v Česku v některých případech je až moc, jak se vyjádřil pan Křečeka, že někdy skutečně můžou potom bránit rozvoji, třeba ve stavebnictví.
Já myslím, že ano, že ten pružnější přístup by někdy vůbec neškodil, ale je zjevné, že ta legislativa je nastavena tak, aby chránila ty důležité věci. To znamená, tady musíme mít nějaký základ, který nám dá záruku, že když se tam najde opravdu něco podstatného, anebo když budeme chtít chránit životní prostředí, že k tomu máme dostatečné nástroje. A pak je na konkrétních lidech, jestli to někdy dokážou zvládnout pružněji a dokážou posoudit, jestli něco podstatného nebo nepodstatného.
Takže kde je větší problém? V zákonech nebo v konkrétních lidech?
No, samozřejmě, že v konkrétních lidech a v tom, jak se konkrétně ty věci provádějí. A jestli dovolíte, vy jste mluvil o těch archeologích a o tom, jestli by se pan Křeček neomluvil. Já jsem tam slyšel v tom jeho rozhovoru pro náš Seznam zprávy ještě jednu větší nehoráznost s dovolením, a to, že ekologové někdy vypouštějí vzácné broučky, aby zamezili realizaci nějakého projektu. Pane Křečku, to jste myslel vážně a máte nějaký zdokumentovaný případ takové věci?
Přímá otázka na vás, pane Křečku, takže máte slovo?
Podívejte, to, že se tady dějou nepravosti a že někteří ekologové dělají podpásové údery, to je dokonce i na základě rozsudku zdokumentováno. Nicméně, já považuji za tristní.
Promiňte, ještě nám od toho neutíkejte, pan Komárek zmiňoval ten příklad s broučkem, že ekologové někde záměrně vypustili nějakého chráněného broučka, aby se tam pak něco nemohlo realizovat. Na to jste přišel jak?
Já vím o dvou projektech, kde to došlo tak daleko, že vyhrožovali tím, že buď dostanou nějaké peníze, nebo to udělají.
Můžete být konkrétní?
No tak nebudu tady popisovat konkrétní ty stavby, kterých se to týkalo, ale...
Ono se o tom těžko ve veřejném prostoru diskutuje, když vy nám konkrétně ano, no tak, nemůžete říct, čeho se to týkalo.
To, že dneska si musíte ty ekology předcházet, aby nezačali dělat problémy v tom místě, kde chcete něco budovat, to už všichni vědí, to, že to vytváří nějaké dodatečné náklady, to je pravda. A jestliže se pak zprotivíte tomu jejich názoru, že vytváří nátlak, že to třeba medializují, to, že působí nějaké problémy kolem toho projektu, to myslím, že je věc velice, velice častá. Ale já chci říct jednu věc. Tady máme města, která čekají 20 let na obchvat. Auta jezdí skrz města, zatěžuje to dopravu, zatěžuje to lidi a skutečně ekologové brání tomu, aby se udlaly ty obchvaty, aby se zvýšila životní kvalita lidem v těch daných městech. A to vidím jako opravdu velký problém.
Pane Komárku, není to působení ekologů v některých případech, byť je třeba poháněno dobrými úmysly, někdy i paradoxní?
Já nevím, koho pan Křeček nazývá ekology. Ono je možné, že se na nějakém místě objeví nějaká zločinecká organizace, která si říká ekologové a někoho vydírají, ale ti nemají se skutečnými ekology nic společného. Já bych chtěl panu Křečkovi jenom připomenout, že obchvaty například Prahy a tak dále, tady chybí i proto, že tady byly dlouhodobě vlády ODS a případně vlády ODS ve spolupráci s ČSSD, které to prostě nedokázaly zrealizovat. A to jsou desetiletí a to je politická zodpovědnost, to není zodpovědnost ekologů. Ostatně tyto politické strany, jak v Praze, tak na celostátní úrovni, měly na starosti také tu legislativu.
A složitá povolovací řízení na svědomí nemají to, že tady chybějí nejrůznější obchvaty?
Ne, není to ten základní princip. Jak říkám znova, nemyslím si, že není možné najít nějaké pružnější cesty, konkrétní pružnější řešení, ale určitě si myslím, že by byla zásadní chyba ty povolovací mechanismy, jak jsou teď na zrušit zcela. To znamená vyloučit veřejnost z možnosti do toho mluvit.
Tak se u těch povolovacích řízení na chviličku zastavme, protože zaměstnavatelské svazy teď právě volají po tom, aby u některých klíčových projektů nebylo potřeba to úplné stavební povolení, aby to celé bylo zjednodušené. Předpokládám, pane Křečku, že to by se vám taky líbilo.
Podívejte, musíme k tomu přistupovat racionálně. Jestliže například nám chybí školy a nějaká škola dostala v nějakém kraji stavební povolení, to znamená, že ten projekt byl schválen všemi příslušnými úřady, tak já nevidím problém v tom, aby se ten stejný projekt, který už je schválený všemi úřady, mohl realizovat i v jiném kraji, pakliže tedy tam je stavební pozemek a ty parametry jsou stejné. To, že se musí znova procházet úplně celým stavebním povolením od začátku, zdržuje a pak nám tady ty školy chybí.
Promiňte, ale to nemělo by se ve všech případech posuzovat, jaký ten daný projekt má dopad na životní prostředí?
Tak buď řekneme, že v tom daném kraji to posuzovali špatně, protože je to potřeba posoudit znova, jinde, anebo si budeme věřit, že když to posoudili, tak ten projekt asi splnil všechny ty požadavky. Stejně tak to máme s tím stavěním dálnic. Tak podívejte, v Polsku to jde. Podívejte, kde začínali po revoluci a kde jsou teďka. A jak to, že to u nás nejde? A Polsko je také v Evropské unii. Takže tady evidentně to děláme špatně. Vede to k tomu, že lidé tráví svůj život v kolonách. Vede to k ekonomické neefektivitě. A já tvrdím, že jelikož jsme ve středu Evropy, v srdci Evropy, máme tady tu tranzitní dopravu, tak je to naše priorita, musíme ji konečně dobudovat, já nechci strávit svůj život v koloně.
Pane Komárku, když tady teď slyšíte argumenty pana Křečka, tak nemáte pocit, že na poli povolovacích řízení by se lecos dalo zjednodušit tak, abychom se posunuli?
Já úplně panu Křečkovi nerozumím, on skočil ze školy do kolony, život ve škole už strávil, teďka ho nechce trávit v kolonách, ale tak zase znova, proč chybí školy? Protože neschopní politici si nevšimli, že bude přibývat dětí, to je jedna věc. A proč chybí školy? Protože neschopní politici dovolovali developerské projekty, aniž by jejich součástí měly být školy. Oni nechali stavět spoustu administrativních budov a spoustu bytů a nedokázali se s těmi developery domluvit na tom, aby součástí těch projektů byly školy. To je odpovědnost politická. Pan Křeček mluvil v tom rozhovoru o tom, že by se ty ale nové budovy, ať už školy, ale spíše byty, továrny měly stavět na zemědělské půdě, nikoliv na stavebním pozemku.
I k tomu se dostaneme, pane Komárku. Ale pokud dovolíte, já bych teď nechal zareagovat pana Křečka a teď se na vás obracím. Jakožto na poradce pana premiéra, připustil byste, že svůj podíl na tom, jak jsme na tom v Česku s ekonomickým rozvojem mají, jak se vyjádřil pan Komárek, neschopní politici?
No, všechny politické garnitury tady prostě jsme zaostali za jinýma zeměma a jestliže budeme mít přístup pana Komárka, tak zase zaostáme, protože vždycky najdeme tisíc výmluv, že se to mělo udělat jinak a žádný projekt, když ho realizujete, nemůže být promyšlen do všech detailů. Vždycky se to dělá trošičku za pochodu a když tam ta škola chybí, tak se tam musí dodělat. Představa, že tady naplánujeme do posledního šroubku nová sídliště, to prostě nikde ve světě takhle nefunguje. Takže já tvrdím, že se musí začít, že máme tady akutní problémy, takže musíme je začít řešit a mudrovat nad tím, jak by to mělo nebo nemělo být. To jenom bude znamenat, že se zase nic nestane.
Pane Komárku, kdybychom se rozvíjeli ekonomicky, podle vašich představ, nebylo by to ve svém důsledku ještě pomalejší?
Já jsem žádné své představy o ekonomickém rozvoji tady nepředložil. Mě jenom šokuje, že pan Křeček říká, že naplánovat školu v rámci nějaké velké bytové výstavby je něco do posledního šroubku, co politici si nedokážou představit. To je pro mě šokující.
Proč je to šokující? Čím je to šokující?
No, protože to je přece elementární věc, že když plánuji velkou bytovou výstavu, že mě napadne, že tam budou bydlet nějaké děti a že budou potřebovat chodit někam do školy. Na to nemusím mít vysokou školu a nemusím být poslanec.
To byste uznal, pane Křečku?
No tak může tam ta škola 6 let stát ladem, než začnou ty první děti chodit do té školy, nebo se to dostaví postupně. To samozřejmě představa, že to město je lusknutím prstu hotové a už se na něm nebude nikdy nic měnit, je nesmysl. To se vyvíjí, je to živý organismus.
Než budeme v naší debatě v dnešním Pro a proti pokračovat, připomenu, že našimi hosty jsou ekonomický poradce premiéra Petra Fialy, Štěpán Křeček a taky novinář a filozof Michal Komárek.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Pane Křečku, pan Komárek na to před chviličkou už narazil, že podle vás by se mělo vyčlenit víc zemědělských pozemků na nové stavby. Nemáte obavu, že by pak mohla chybět zemědělská půda?
Podívejte, já vám řeknu zase konkrétní příklad ze svého života. Já bydlím tedy za Prahou v satelitu a tam se kus pole vyčlenil na výstavbu. A teďka to sleduju. V té výstavbě všichni se starají o trávníky, dávají se tam keře, jabloně, třešně, borůvky, starají se o to a vedle je kus toho pole, kde se pěstuje hřebka, neustále se to chemicky ošetřuje, párkrát za rok se to rozvorá. Sleduju, co dělá příroda. Hmyz, ptáci, hraboši, všechna ta příroda se stahuje do té zástavby. Takže tady je hlasování nohama, příroda preferuje vlastně tu zástavbu nad tím šíleným polem, který tam všem jenom vlastně zhoršuje tu kvalitu života, jak se to pořád chemicky ošetřuje a ta hřebka, není to nic příjemného. Takže já jenom chci říct, že to nemůžeme paušalizovat. Jsou příklady, kdy ta výstavba je dobrá, pozitivní, ta obec se může rozvíjet, jsou tam mladé rodiny, řeší si tím bytové problémy. Máme tady bytovou krizi, musíme stavět, ale jsou tady samozřejmě i případy, kdy zabrat pole by byl zločin. Jo, to nejde hodit všechno do jednoho pytle.
Pane Komárku, není to skutečně tak, že v některých případech, které tady zmínil pan Křeček, je výstavba třeba i ekologičtější, než když se tam nechá ta původní zemědělská půda?
Určitě, já oceňuji smysl pana Křečka pro nadsázku, jak to už říkal s těmi archeology, to je přece geniální humor, když on říká v podstatě takové heslo satelitem k biodiverzitě. Takže postavíme městečko, zabetonujeme to tam a protože tam ti lidi pěstují na zahradě třešně a borůvky, tak tam bude obrovská biodiverzita a ten hmyz, který nehlasuje nohama, ale křidelkama, ptáčci a bude to tam prostě žít mnohem hustěji než v té přírodě. No to je geniální vize. A samozřejmě připouštím, že v určitým konkrétním případě to tak může být, že někdo si udělá hezkou zahrádku a bude tam mít ptáčky a vedle bude pole prosycený chemikáliema, který nikoho neláká. Ale samozřejmě se to vůbec nedá zobecnit.
Pane Křečku, takhle jste to myslel satelitem k biodiverzitě? Jak to shrnul pan Komárek?
Já jsem tvrdil, že nemůžeme házet všechny případy do jedno pytle. Já jenom chci říct, že nemůžeme dělat z naší republiky skanzen. Ta města se potřebují rozvíjet, potřebují trošku i zasahovat a rozrůstat se do té dnešní, řekněme, do těch dnešních pozemků, kde jsou třeba louky, nebo někdy tam jsou i pole. Takže to, že se to město, když tam chtějí lidé bydlet, bude rozvíjet, že neustaneme v roce, řekněme, 2000 a dál už se nesmí nic postavit, tak to takhle by nefungovalo. Všechno ta města se rozvíjí a samozřejmě při tom rozvoji se pracuje i s těmi pozemky.
Já jenom... Pokud dovolíte, jenom bych chtěl tohle ještě víc vysvětlit. Podle čeho se pozná, že jsme skanzen?
No tak jestliže tady je pak opravdu složité cokoliv nového postavit, je těžké přetransformovat ty pozemky tak, aby se na nich mohlo stavět, tak opravdu potom naše ekonomika stagnuje, ty okolní přitom rostou a jak si ztrácíme ten ekonomický potenciál. Já vám řeknu ještě jeden příklad. Já nejsem samozřejmě pro ty krabice, kterým říkáme logistická centra za městem, ale lidé dneska chtějí doručit všechno až pod nos a tím pádem je potřeba nějakých areálů, odkud se to bude rozvážet. A jestliže lidé tedy chtějí ten životní styl takový, že si všechno objednají a ideálně ještě ten den jim to bude doručeno, tak to vyžaduje nějakou infrastrukturu. A my nemůžeme být v pozici, že na jednu stranu budeme odmítat tu infrastrukturu a na druhé straně ale budeme vyžadovat ten životní styl, který tu infrastrukturu potřebuje. To prostě nejde dohromady, to není racionální.
Pane Komárku, jak to sloučit? Na jedné straně požadavky lidí a představa o určitém životním komfortu, na druhé straně péče o životní prostředí.
Nelze to sloučit. Pan Křeček tentokrát řekl tak, že bych s tím 100% souhlasil, s tím, co řekl. Pokud
to mě
budeme... budeme vycházet z toho, že to lidé chtějí a my se tomu budeme přizpůsobovat, tak není jiná cesta, než prostě vytvářet tu infrastrukturu. No ale je to hrozivá varianta pro už blízkou budoucnost. Celkem je zřejmé, že z hlediska klimatických změn ten životní styl lidí a to, co je racionální z hlediska politiku a z hlediska ekonomiky, se musí změnit a nikoliv se přizpůsobovat tomu, jaký je dnes. To je cesta do katastrofy a už během několika let, několika desítek let.
Pane Křečku, neměli bychom se dnes snažit o takový ekonomický rozvoj, který bude v souladu jak s ochranou našeho životního prostředí, tak s ochranou klimatu?
Samozřejmě, já souhlasím, že musíme dbát o naši přírodu, ale to nutně neznamená, že se přestaneme rozvíjet. Teďka se tady objevil ten termín nerůst a já to považuji za skandální, že někdo vůbec může prosazovat nerůst. Díky tomu růstu se dožíváme delšího věku dožití, díky tomu růstu jsou naše životy kvalitnější, lidé i mohou třeba cestovat, poznávat, rozvíjet se, takže ten růst, bych řekl, že je velice potřebný a já třeba bych si dovedl představit, že nebudeme teda tolik zabírat tu půdu okolo měst, ale že místo toho budeme stavět do výšky, tak aby té půdy bylo potřeba málo. Jenomže to zas na vás vyběhnou památkáři, že to není možné. A já na to vždycky říkám, no jak to, že to jde ve Varšavě, jak to, že to jde i na Slovensku. Můžeme o Londýnu říct, že to není historické město, ale ty mrakodrapy tam mají. Každá generace by si k tomu městu měla přidat něco svého. A nevidím důvod, proč naše generace by nemohla mít ty mrakodrapy. Vyřešily by se tím pozemky, nedostatek kapacit a samozřejmě by to bylo i velice efektivní.
Pane Komárku, jak se díváte na mrakodrapy? Nebylo by z hlediska i ochrany přírody třeba někdy lepší, kdyby se stavilo víc výškových budov, které zaberou míň plochy, třeba i té úrodné?
No tak zase je dobré se podívat na to, jaký je rozdíl mezi Prahou, Londýnem, Varšavou, Paříží. Každé to město je prostě jiné. Praha naštěstí neprožila žádné masové bombardování a je v kopcovitém terénu a tam se pracuje s těmi výškovými budovami úplně jinak, než v Londýně, který byl bohužel rozbombardovaný a víceméně na rovině. Varšava je úplně jiná. V Paříži, která má podobně velké centrum a historicky chráněné jako Praha, je La Défense, ty mrakodrapy jsou na okraji, které vůbec nezasahují do toho centra. Takže nemá smysl to zobecňovat. Je dobře, že památkáři chrání charakter Prahy, která mimo jiný vydělává té ekonomice asi mnohem víc než pár mrakodrapů turistickým ruchem.
Pane Křečku, to byste uznal, že ten historický ráz Prahy, který chrání památková ochrana, má i svůj velký ekonomický význam pro nás?
No samozřejmě, nikdo nechce stavět mrakodrap na Staroměstském náměstí.
Ale možná kousek vedle byste ho postavil.
Ne, je potřeba vyčlenit lokalitu mimo to historické centrum, třeba na Pankráci, kde už pár těch výškových budov je, a tam potřebu naplnit. My bychom tady mohli mít sídla nadnárodních korporací, protože jsme v srdci Evropy, znamenalo by to kvalifikovanou pracovní sílu, odvod do našeho státního rozpočtu, pokrok naší ekonomiky, ale zase to odmítáme a když tady ty kanceláře nejsou, no tak si to sídlo udla jinde, třeba v té Varšavě. A tady to je přesně ten důvod, proč ztrácíme, ale zbytečně. Stačilo by, kdyby jsme se chovali rozumněji a mohli jsme být ekonomicky jinde.
Pánové, je jasné, že v tom dnešním Pro a proti bychom mohli pokračovat ještě další půl hodinu klidně, ale náš čas vypršel. Jsem rád, že našimi dnešními hosty byli ekonomický poradce premiéra a hlavní ekonom ve společnosti BH Securities Štěpán Křeček. Děkuju vám.
Taky vám děkuji za pozvání.
A taky novinář ze serveru Seznam zprávy a bývalý programový ředitel Greenpeace, filozof Michal Komárek. Díky i vám za účast v dnešní debatě.
Bylo to moc zábavné, děkuji.
Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
Tento pořad by nevznikl bez vašich poplatků Českému rozhlasu.
Už 100 let vysíláme díky vám.
Děkujeme.